Тепер я просив би, щоб ми зосередились і мали такий час сьогодні. Ну, всім зрозуміло, що ми, скажімо, будемо трошки довше, як звичайно, і це навіть по тому видно, що тут там щось таке, знаєте, незвичайне стоїть. Так що ми затримаємось, і хто навіть вже зголодається, то вже не помре з чайком, тортиком, скажімо, живе в кінці. Я буду дуже старатися коротко, бо історія, скажімо, навіть за останніх 100-200 років цілий океан, скажімо, і там можна потонути, і я люблю історію, і можу так на цілий день зарядити. От, але я постараюсь як можна коротше. Але це ще не проповідь. Сьогодні буде коротша проповідь, але вона теж буде, бо нема нічого важливішого, як Боже Слово. От і історія – суб'єктивна річ, а Слово Боже – це істина об'єктивна, яка є хлібом життя для нас. Тому зосередимось. Значить, ми вже можемо і собі і питання всякі задавати, і відповідати на них. Можливо, навіть вони виникають, і в когось є в голові, навіщо це все потрібно, і чи потрібна історія, і наскільки це відповідно до того, що говорить Писання. Можливо, є такі питання в голові, і це добре, що вони є. Я хочу про деякі речі сказати. Був такий чоловік, це ще до того, як Христос прийшов в Римській імперії, от, відома людина Марк Цицерон. Не знати, що було в минулому, означає назавжди залишитися дитиною. Це його слова, це він нічого спільного з християнством не має. Я не говорю про цю людину як про достойний приклад для наслідування. Я просто говорю про те, що навіть світські люди говорять. І ось такі слова. Можна назавжди залишитися дитиною, якщо ми зовсім не повертаємось назад, не знаємо своєї історії. Молоді люди, я особливо до вас звертаюсь. Це трагічно не знати своєї історії, історії своїх батьків, свого народу, тим більше християнської церкви. Хай Господь допоможе нам справді проходити через це, переживати і пропустити через своє серце. Ще один чоловік, який вже в минулому столітті жив, приблизно в 50-х роках він помер, Джордж Сантаяна, філософ іспанського походження, але більшість його життя пройшло в Америці, він сказав наступні слова: «Хто забуває або нехтує минулим, той приречений повторяти його найменш бажані особливості». Тобто, якщо ми нехтуємо або ігноруємо історію, ми обов'язково повторимо те, що вже було в ній. Причому повторимо не саме краще, а те, що найменше бажано. Те, що найменше бажано. Такими люди, але це люди світу цього сказали. Давайте ми до Слова Божого звернемось. Повторення закону, 32 розділ, 7 вірш. Я прошу, щоб ви могли тут включити. Ось дивіться, що ми тут читаємо. Пам'ятай про дні давні, про колишні дні пам'ятай. Ми часто схильні таким чином мислити, на що воно нам потрібне, те, що було колись. Ну, що було, то було. Ми живемо сьогодні, не потрібно витрачати час на спогади про минуле. Розважайте пророків усіх поколінь, запитай свого батька і покаже тобі твоїх тих старших, а вони тобі скажуть. Ось такі слова, давайте в синодальному включимо цей текст, ще прочитаємо в синодальному перекладі. Вспомні дні древні, помислі о літах прежніх родов. Тобто цілих поколінь, які жили раніше, не просто, скажімо, що ще тато може розказати, а попередніх поколінь, спроси отця твоєго, і він возвістить тобі, старців твоїх, і вони скажуть тобі. Тобто це важливий момент, і дуже по Писанню, як бачите, і це не єдиний текст, є інші тексти. Давайте ми ще до деяких звернемося. Перше до Коринтян, 10 розділ. Перший до Коринтян, 10 розділ, перших 5 віршів. «Не хочу оставить вас, братів, в неведенні, що отці наші всі були під облаком, і всі пройшли сквозь море, і всі крестились Моїсея в облаке і в море, і всі їли одну і ту же духовну пищу, і всі пили одно і то же духовне питіє, ібо пили із духовного послідуючого камня». Камінь же був Христос. І п'ятий вірш. Но не о многих із них благоволів Бог, ібо вони поражені були в пустині. як можна ще український переклад, також цей текст, особливо п'ятий вірш. Але їх багатьох не вподобав був Бог, бо понищив він їх в пустині, а в Хоменка в перекладі, бо вони не були боговгодними, і понищив їх Бог. Ось так коротко, але цей текст говорить про історію і повертає очі людей, які жили в першому столітті, які увірували до ізраїльської історії, щоб вони могли подивитися на те, що відбувалося в пустині. Поверніться до історії, подивіться, що було, і не робіть. Для чого мета? Щоб ви не були такі прихотливі, як вони були прихотливі. Ось Боже вчення і Божий урок, що нам від історії потрібно навчитися. І Євреям 13 розділ, 7 вірш, ми ще прочитаємо. 13 розділ, 7 вірш. Пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Тобто мова йде про тих, які вже були раніше, і мова йде про те, щоб подивитись на кінець їхнього життя і на віру. Причому наставників, які проповідували Слово. Можна мати в житті різних наставників, але тут мова йде про тих, хто конкретно стверджували нас в Слові, хто передавали нам Слово, хто передають його зараз і так далі. На цих звертаємо увагу, але подражаємо вірі тих, хто вже, кого нема на землі. І історія підтверджує, що вони прославили Бога своїм життям. Так що сьогодні ми тут і маємо таку нагоду говорити про те, що було раніше. І сьогодні дуже мало або практично зовсім нічого не буде про нашу церкву. Буде трошки історії, практично ми ніколи цим не займалися в нашій церкві. Я скажу так, що одна із трагедій сучасної церкви в період останніх років і в період цієї війни в Україні і всіх цих подій пов'язана. Чому трагічно переживає церква? Тому що церква не знає історії. Одна із причин, чому відбулися розколи, розділення всякі, суперечки і конфлікти – тому що не знають історії люди, особливо церкви нового покоління, які появилися починаючи з 90-х років. І от це і нашої церкви стосується, і наших близьких нам церков також в особливому значенні це стосується. Тому ми сьогодні маємо говорити хоч стисло, хоч так, бігом. Але я хотів би, щоб коли я буду деякі речі говорити, і ви будете чути деякі імена з історії, ви просто, зараз є можливість, є доступ через інтернет, є книги, до яких ви можете звернутися. Я рекомендую цілий ряд книг, які ви мали б прочитати і знати більше. Я не маю часу багато про це говорити. Тому давайте ми трошечки. Значить, що ми маємо пам'ятати? Що ми маємо пам'ятати? Особливо люди молодого покоління, і ті, хто увірували, починаючи з 90-х, хочу вам сказати, не завжди так було. Був час, коли на нашій території, на теренах України зовсім не було євангельських християн. І це було біле п'ятно на місіонерському полі. Зовсім не було євангельських християн. І навіть вже тоді, коли дуже довго, коли приблизно 8 чи 9 віків існувала православна церква і Русь була хрещеною, християнства, як такого, євангельського, яке вірило в Біблію, довго-довго не було. Довго-довго не було. І були передвісники цього, або провісники цього часу, і в історії прийнято вважати, що провісником оцього євангельського руху вже в 18 столітті на цій території, на території України, був відомий чоловік, якого всі ми знаємо, це Григорій Савич Сковорода. Він жив з 1717 по 1797 рік. Знаєте, як він помер? Помолився, викопав сам собі яму, помер, і його там похоронили. От. Таким чином його життя було. Бачите, 80 років ще було сільонок, щоб яму собі викопати. От. Це людина, яка відома основними такими тезами його проповіді. Він проповідував про те, щоб люди пізнали себе і зрозуміли, що вони грішники. Його життя було пов'язано з тим, що він вів благочестивий спосіб життя і віддалявся від зла, і навіть перед смертю своєю він сказав такі загальновідомі славні слова, що світ гнався за мною і не спіймав мене. Друга теза, яку він проповідував часто – «Пізнайте Христа». «Пізнайте Христа». І багато людей, які були після нього, опираються на те, що він вчив, на те, що він говорив, і ті, хто досліджували його творчість, вони не можуть його назвати абсолютно вже таким євангельським християнином, але він відрізнявся від того загального, скажімо, такого фону, в якому він жив. І не випадково православна церква його переслідувала. Тепер, коли ми говоримо ще про провісників, то чималеньку роль зіграла така група людей, таке товариство, Кирило-Мефодіївське братство. От, це Кирило-Мефодіївське братство, це не були християни євангельські в тому розумінні, що ми на сьогоднішній день сприймаємо, але це освічені люди, які шукали того, як прославити Господа як можна більше, як зробити його відомим, як поширювати Боже царство, як просвіщати людей Божим Словом. Оце була їхня задача, вони були до цього долучені. І саме відомі з них, які саме з християнським таким впливом були, люди, які стверджували, що потрібне Слово Боже, люди, які стверджували, що потрібне духовне відродження. Це Микола Костомаров, це історик, і його книга «Буття українського народу» – це духовно-ідеологічний такий, можна сказати, напрямок вона дала для українського народу. Він спрямовував, що без духовного відродження, без Божого Слова майбутнього немає в українського народу. І в цьому ж, в цій спільноті, в цьому братстві приймав активну участь Пантелеймон Куліш, і це людина, яка зробила перший переклад Біблії. Перший переклад Біблії української. Ці Біблії є, вони, скажімо, для нас, для сучасних українців, не так просто читаються, скажімо, є там свої нюанси, але ви можете поцікавитися взагалі історією цього чоловіка. По всьому видно, що це була віруюча людина. До речі, в 1840-х роках, там якісь роки, він жив в Києві і в Рівному, якийсь період, і працював тут. А пізніше він був запрошений вченими, з якими він спілкувався в Санкт-Петербург. От він перебував там, продовжував навчання і продовжував працю, письменницьку працю, журнал видавав, таким чином працював. В 47-му році там же, до речі, така деталька, він одружився в Санкт-Петербурзі, і в російській традиції було, що мав бути боярин на свадьбі, якийсь головний гость, я так зрозумів, я ще не дослідив, що це таке до кінця, і там був Тарас Шевченко в нього головним боярином, от, на його весіллі, головним, можна сказати, свідком. Ну, але декілька слів про переклад Біблії. В 1860 році він почав перекладати Біблію. Пізніше, трошечки пізніше, до нього долучився такий відомий письменник, якого ми навіть в школі вивчали, Іван Нечуй-Левицький. Він був в його команді. А ще пізніше вони долучили вченого фізика, українського вченого фізика Івана Полюя. От, і він також був в цій команді. Вони працювали спочатку над Новим Завітом. А чому Полюй? Тому що він не тільки був фізик, а він мав дуже глибокі знання з богослів'я. І він був потрібний в цій команді. І в 1881 році Новий Завіт був виданий у Львові повністю. Новий Завіт, запам'ятайте, 1881 рік Новий Завіт появився в українського народу. А тепер У 1885 році, коли вони продовжували роботу над Старим Завітом, сталася дивна подія на хуторі, де жив на Чернігівщині Пантелеймон Куліш. Його весь хутір згорів, і згоріла вся ця праця по Старому Завіту. Весь цей переклад, вся рукопись згоріла. Ну і ви догадуєтесь, що робить ця команда. Вони сідають і починають заново. І вони працюють ще декілька років, не декілька, а більше 10 років. І в 97-му році Куліш помирає. І завершують вже без нього переклад української Біблії вже ця подія відбулася без нього. В 1903 році Британське біблійне товариство видало першу повну українську Біблію. Це неможливо було на той час видати в Російській імперії, так як Православна церква була дуже проти того, щоб люди отримали на рідній мові писання. І цей спротив чинився. І тому Британське біблійне товариство видало першу повну українську Біблію 1903 рік. До речі, я декілька слів про ще про Біблію. Синодальний переклад цей рік, от зараз, 140 років синодального перекладу, Біблія, якою ми користуємось, і дуже швидко скажу, на початку 19 століття було засноване біблійне товариство в Росії, російське біблійне товариство. Вони почали працю над перекладом Біблії на російську мову. Ця праця почалася, вона з великими труднощами просувалася, бо був спротив, але вони завершили цю роботу по Новому Завіту. По Новому Завіту це швидко завершилось, а потім вийшов наказ, царський наказ, під впливом, під тиском Православної Церкви була зупинена далі, зупинений переклад Біблії Старого Заповіту, і тільки пізніше, після того, як кріпацтво відмінили в 1861 році, було послаблення, і в той період був завершений переклад. І ось в 1876 році появилась російська Біблія, або синодальний переклад російської Біблії. От той, яким ми ще на сьогоднішній день користуємося, це дуже важливий момент, бо, як ви чули, українська Біблія появилася пізніше, а в Російській імперії поширювалось Новий Завіт. Все одно поширювався наперекір тому, що за це карали. Це поширювалось серед православного люду, і люди починали читати Слово Боже. Яка ще була проблема? Повальна безграмотність. Дуже мало людей могли читати на той час в Росії і в Україні. Дуже мало освічених людей було. І людям не було доступне писання навіть тоді, коли вже воно було. І тільки ті, які навчилися читати, а дехто навчився саме на Біблії або на Євангелії читати, вони читали в невеличких гуртках. І оце перша частина 19 століття. Ще не було проявів якихось очевидних євангельського руху тут в Україні і в Росії, але появлялися серед православ'я різні групи людей. Деякі з них ставали якимись странними містиками, ще там, але вони починали читати Біблію. А деякі люди справді були зміненими, відродженими. І вони їх недолюблювали в церквах їхніх, вони відвідували далі православну церкву, вони відрізнялися, потім їх переслідували більш жорстоко. Взагалі був такий письменник, в радянські часи про нього не згадували, вже пізніше почали згадувати, Лісков. Я не буду зупинятися, але кому доступні твори Ліскова, то він от багато що писав про ці групи серед православного люду, люди, які відрізнялися від всіх остальних, які читали писання і змінювалося їхнє життя. Це було на початку 19 століття, в першій половині. Це вже я пробіг бігом, а тепер запам'ятайте цю дату. В 1848 році був день народження, 17 років було одному хлопцю українському. Івану Нищенко його звати. І батько був в місті на ринку і думав, що ж то йому подарувати. І там незадорого купив книжку і приніс, і вручив своєму сину. От і так цей Іван, син, захопився цією книгою, і Бог почав в його серці працювати. І пройшло небагато часу, і він десь вийшов в поле, і там голосно молився до Господа, щоб Господь і простив його, і прийняв його, і відкрився йому більше. І зі всього того матеріалу, який доступний нам зараз, швидше за все, що це перший реальний євангельський християнин, який прийняв євангельську віру, от в 48-му році він отримав писання і почав читати. Про нього, до речі, відмічає, що таким чином відмічає, перша яскрава постать в історії українського євангельського руху, яку ми знаємо, це Онищенко, селянин із села Основа на Херсонщині. Це написав перший президент України Грушевський. Це в його історичних творах сказано про Івана Онищенко. От, і це його дослідження і його інформація. Основи на Херсонщині. 28 травня 52-го року, дивіться, пройшло 4 роки, через 4 роки він отримує таку можливість охреститися. Він шукав, хто б його охрестив, але не було однодумців. І тут забрів якийсь невідомий англійський місіонер, попав в ту місцевість, і там поширював теж десь Слово Боже. І він з ним зустрівся, і той місіонер його охрестив. І так в дорослому віці був такий перший відомий охрещений по вірі Іван Онищенко. До речі, є книга про нього біографічна, написала його рідня тітка ту книгу. Також рекомендую, ви можете її знайти, про Івана Онищенка. Здається, вона так щось і називається, Іван Онищенко. Як? Євангеліст Іван Онищенко. І цей чоловік, молодий чоловік, почав проповідувати всюди, де тільки міг. Почав проповідувати сусідам своїм. І вже сусіди збиралися читати Біблію разом з ним. Сусід і ровесник Івана Онищенка Михайло Ратушний – це ще одна відома постать. Це чоловік, якого по-особливому Бог благословив. І там, в тому регіоні Південної України, він був дуже активним поширювачем Божого Слова і засновником нових церков. Появилися церкви. І вже весною 53-го року оцей Іван Онищенко, перший віруючий, похрестив його і інших односельчан. І так заснувалася в основі перша церква, і вона дуже швидко, буквально через декілька років, мала 300 членів, це в селі на початку. І зрозуміло, що це не всім подобалося. З 860 по 70-й, оце десятиліття, оцей успішний місіонер Михайло Ратушний вже тричі побував в тюрмі. Його тричі заарештовували, тримали, потім випускали, він далі проповідував. Це практично до 68-го року вже було. Потім 1858 рік, так, між іншим, появилися перші баптисти на території Польщі, які потім і приходили в Україну і приносили Боже Слово. Хоча, як бачите, зараз дуже маленька кількість в Польщі євангельських віруючих. Великий вплив в той же період здійснювали оці німецькі колонії, але про них появляється інформація пізніше, це вже от на початку, в кінці 50-х років, на початку 60-х. І, зокрема, оці німецькі колонії, звідки оця назва пішла, Штунди. Вітаю вас, Штунди. Нас звідти Штундами зовуть. От, ці люди, вони читали писання, їхня віра обновлялася, вони змінювали, їхнє життя змінювалося. Але особливість їхня була така, що вони щоранку, раніше, чим вийдуть в поле, а вони в основному землеробством займалися, це ті переселенці, яких Катерина організувала, скажімо, щоб вони жили тут в Україні і допомагали, цариця Катерина, от, допомагали, скажімо, в розвитку сільського господарства і навчили і українців, і росіян господарювати, і таке інше. Але вони були віруючими людьми, і вони читали писання, і в них життя змінювалося, там наверталися нові люди, а українці в них працювали, і вони бачили їхнє життя, і часом спілкувалися. І так почали навертатися українці, і в цей час Російська імперія, зокрема царська влада, під впливом православної церкви видає указ, що заборонити категорично поширення штунди серед народу. От, і навіть почали переслідувати цих німців. І німцям було заборонено впливати, займатися прозелітизмом з українським народом, заборонено було категорично. Їх могли і стратити, їх могли відправити в Сибір, і вони побоювалися цього. Але Слово Боже поширювалось. І десь свого часу, от в ті роки, в ті ж самі роки, появляється один чоловік такий, Юхім Цимбал, фамілія його, і він знав, що в німецькій цій колонії буде хрещення, одягнувся як положено, там якось трохи заховався, і прийшов на берег, і заходять в воду ці увірувавши німці, які приймають хрещення, і він між ними став і пішов в воду, І цей брат Авраам Унгер, німець, коли побачив перед тим, що він прийшов, він в обличчя знав, він злякався і каже: «Ти що робиш?» Він каже: «Ісус повелів, щоб ти мене охрестив». От. І так він похрестився. От. І це ще був один такий відомий благовісник. Це було в 1869 році, хрещення Унгера. І ще одна відома постать, Іван Рябошапка, це взагалі цікавий чоловік, нема коли про нього багато розказувати, яку віру в 57 років по Новому Завіту навчився читати. От, так що це мій вік приблизно, оце він тільки вчився читати в цей час, але дуже велику роботу Бог через нього зробив. Він простий, безграмотний чоловік, але Господь його використовував дуже потужно. В 1867 році, практично через рік після його увірування, в Любомирці, де він жив, не в цій нашій Любомирці, там на півдні десь, 75 членів церкви вже в його цій групі було. І пізніше звідти, скажімо, Слово Боже поширювалось, так можна прослідкувати, на Київщину. І знову ж це було через Івана Онищенка. Він запроповідував одному чоловіку, якого звали Герасим Балабан. От, і він цьому чоловіку проповідував, і той увірував, і теж став поширювати Боже Слово там, на півдні України. І влада місцева, і православні священники зібралися, і його прогнали звідти, виселили. І він пішов на Київщину, так як родом він був з Київщини. І він повернувся на батьківщину, в Таращанський район, і там почав проповідувати, і там християнський рух зародився. От так що трошечки отак про цих людей, які були на початку, коли вже почався євангельський рух, а ви роки фіксуйте. Це, дивіться, 852-й, там 60-ті роки. От оце початок руху в Україні. До речі, в Києві перша церква євангельська появилась в 1887 році. Тепер декілька слів про те, що люди ці переживали постійні переслідування. І я вже повторювався тут багато разів, і ще раз підкреслю, джерелом цих переслідувань була православна церква. Вона була державною структурою. Важливий момент, зафіксуйте, всі, хто хоче розібратися в цих питаннях, важливий аспект, коли церква стає державною, це катастрофа. Це в історії всіх народів так було. Там, де церква стає державною, вона вмирає, по-перше, духовно вмирає, по-друге, вона стає інструментом репресій по відношенню до інших людей. І оце завзяття вони все вилили туди. До речі, вони були частиною такою структурою державної влади і державної політики, навіть мали свого окремого обір-прокурора, Побідоносців такий чоловік був в царській владі, і цей чоловік дуже кривава постать, і він дуже багато знищив християн. Його рішення приймалися саме таким чином. Це під його впливом закрилось біблійне товариство, блокувалось видання Біблії, все заборонялося, все закривалося, а ці люди їх переслідували, кидали в тюрми і так далі. В російському контексті, але точніше це в Російській імперії, скажімо, наступне таке місце, де відбувалося пробудження, це Тифліс, і в 1867 році був хрещений Микита Воронін, і хрестив його один чоловік, також місіонер, який приніс туди Євангелія, Мартін Кальвейт. Це книгоноші, які поширювали вже Євангелія російською мовою, йшли по країні, всюди, по цій імперії російській, і поширювали Слово Боже. І люди читали і увірували. І ось він зустрівся там з Микітою Вороніним. Він бивший малаканін. Не буду зупинятися, хто такі малакани. Вони, ну, хто пробуджений малаканін був, не такий, знаєте, формальний, вони були майже як євангельські віруючі, але вони відкидали хрещення по вірі і деякі ще речі. Не розуміли. І от перші віруючі в Тифлісі і взагалі по Росії були з молокан. Тобто в них вже була підготовка. Нема часу зупинятися на молоканах. І ось, розумієте, що відбувається? Отак собі українська штунда, як тоді називалися, закавказькі баптисти, як їх там відразу назвали, того, що німецькі баптисти туди принесли Євангелія і перше навчання їм дали. І тепер ще Петербург. Там в 1874 році появляється лорд Редсток, англічанин, який починає проповідувати слово серед знатних людей. І збираються вони у домі княгині Левін. Софія Левін така була. Це княгиня, дуже багата людина, дуже поважна в Пітері і в її цих дворцях були перші собрання. І там проповідувалось Слово Боже серед знатних людей. І самі видатні, це сама ця княгиня, потім граф Корф і полковник. В принципі, коли мова йде про царську армію, то полковник – це рівень генерала. Генеральські должності він займав. Дуже відомий, дуже багатий, дуже авторитетний чоловік Василь Пашков. Ось оці люди були ключовими в цьому всьому процесі. Спочатку прийшли знатні люди, а потім оці дворці наповнялися бідними людьми в Петербурзі. Так що і там почався оцей процес. Будьте уважні, дуже важливі, скажімо, такі дати. 1882 і 1884 рік, яким чином відбувся з'їзд українських штундів і закавказьких баптистів. Вони зустрілися. Вони з'їхалися, і навіть в 84-му році вони заснували організацію, таку спілку баптистів, і спочатку головою був один із цих німців-колоністів Йоган Віллер. Це було пов'язано з тим, що українцям було загрозливо стати, або навіть росіянам стати на чолі, а до німців легше відносились. Він стає на чолі тимчасово, от, а потім уже, коли по-справжньому, пізніше, через декілька десятків років, коли заснувався Союз баптистів, то вже були інші керівники, і, зокрема, такий був Дей Мазаєв. Він 30 років був керівником Союзу баптистів. Це в кінці того століття, 19-го, і навіть захватив 20-те століття. В 1884-му, тому ж, 84-му, друга така гілочка – під впливом цього Пашкова, цього полковника, в його домі перший з'їзд євангельських віруючих, таке неформальне об'єднання, і лише в 1909-му створився ще один союз, ще одна спілка євангельських християн на чолі з Прохановим. Тепер дуже важливо, це вже стосується, це вже ближче до того, що ми про себе будемо говорити пізніше. Але зараз це важливо. Запам'ятайте, кінець 19 століття, початок 20-го, появляються два союзи євангельських. Євангельські люди, люди віруючі, які звіщали Слово Боже, як ми приблизно, оці, про кого ми розказуємо, вони об'єднуються в спілки, але ці дві спілки, вони живуть окремо. Союз баптистів і союз євангельських християн. Запам'ятайте, це дуже важливо, більш нікого нема. З євангельських більш нікого нема на той час. Є союз баптистів і союз євангельських християн. Євангельські християни – це нічого спільного з п'ятидесятниками, вони тільки в 20-х роках перші появилися. От. Це було раніше, от два цих союзи. Вони жили дружно і не суперечили по питаннях теології. Хоча баптісти були реформованими, кальвіністами, а євангельські християни були армініанським союзом з армініанською теологією. Але в них не було конфліктів на теологічній основі. Вони всі вважали один другого братами. На жаль, сучасним віруючим нас на теренах України і Росії потрібно цьому навчитися в цих братів. Це уроки історії. Вони жили паралельно, вони жили дружно, вони навіть мали спроби об'єднатися, в них не вийшло. От, але вони не говорили, що ти не брат, або ти єретик, або ще там. Було цих два різних напрямки, вони приймали один одного. Правда, в них були трошки інші суперечки. Вони все-таки були, які не дозволяли їм об'єднатися. Це питання хрещення в євангельських християн на тому етапі, в зв'язку під впливом, який вони отримували з Заходу, чиїми вони учнями були, вони говорили, хрещення не обов'язкове і рукопокладення не обов'язкове. Це було характерно євангельським християнам, і потім вони відрізнялися в питаннях співпраці з владою. Євангельські християни були більш відкриті для співпраці з офіційними органами, з владою, шукали якихось контактів, якогось примирення. Баптисти в цих питаннях були принциповими, і вони віддалялися від впливу влади, вони ратували за те, щоб в державі, ще тоді при царизмі, був прийнятий якийсь закон, який захистив би євангельські церкви від впливу держави, і щоб прийняли, як в інших країнах, де там ці паростки демократії вже були, то приймалися закони або декрети про відділення церкви і держави. І от лідери Союзу Баптистів, вони прагнули, щоб швидше прийнявся цей закон, щоб це було. Але при царизмі вони не дочекалися, хоча були часи потеплення в переслідуваннях. Значить, ми вже розуміємо, коли ми повертаємось знову до питання переслідування, що не стільки царизм, скільки православна церква була генератором цих процесів, обер-прокурор священного синоду побідоносців, яким чином вони карали християн, через що вони проходили? Тюрми, зіслання. Частіше всього це було туди, в Сибірі, на Далекий Схід, і це послужило місіонерському руху, і там зародилися церкви, і були дуже потужні на Далекому Сході церкви, євангельські церкви, які почалися з того, що оці зіслані, оці люди в'язні, християни в'язні, понесли туди Слово Боже. Приблизно як в апостола Павла вийшло, що він в Рим хотів добратися за державний кошт, як ув'язнений, щоб самому не витрачатися, приїхати туди і там проповідувати. От приблизно відбулося так і з євангельськими віруючими, хоча на Далекий Схід і приїжджали місіонери із-за кордону. Зокрема, запам'ятайте, Яків Вінс, американського походження, цей чоловік, який був пастором на Далекому Сході в місті Благовіщенську, і пізніше його декілька разів заарештовували, відпускали, знов заарештовували, знов відпускали, потім взяли і розстріляли, і все, на тому завершилась його діяльність. Його син Георгій Вінс, це вже пізніше. Так що цікава постать, Яків Вінс, от ви можете запам'ятати. Тюрми, зіслання, конфіскація помешкань, їх позбавляли де жити. І ще що тоді вже практикувалося при царизмі і при цьому побідоносцеві, це лишали батьківських прав. От забирали дітей, щоб вони не навчили їх от там дурним цим всяким штундівським ділам. От, то їх лишали, позбували батьківських прав. Це те, яким чином карали віруючих вже тоді. 1879 рік – послаблення. Але це виключно було послаблення для іноземців, для таких як німці. 1909 рік – посилення репресій. Це дуже потужні репресії були, 1909. 1917 рік – це ще не жовтнева, а лютнева революція, приходить послаблення. Євангельські віруючі зажили. Пізніше, в 17-му році, жовтнева революція, і 10 років після того євангельські віруючі мали волю. Переслідувана була православна церква. По відомим причинам. Православна церква переслідувала християн і переслідувала большевиків. От Леніна і його брата, вони там, і в нього було зло на них, і він переслідував православну церкву в цей період. Євангельські віруючі мали час для проповіді Євангелія. Практично з 18 до 28 року вільно проповідувалось Євангелія, вся боротьба атеїзму проти євангельських віруючих була в диспутах. От диспути проводились, всюди були в моді диспути. От наш земляк Марцинковський був спеціаліст по диспутам, і він проводив масу цих диспутів, освічена людина, і частіше всього був переможцем на цих диспутах, от емоційним, скажімо, і інтелектуальним переможцем цих диспутах. Так що прийшла свобода. 18-й рік. Сталося те, чого очікували раніше, про що я тільки що говорив. Був прийнятий декрет про відділення церкви від держави. Оцей бажаний документ отриманий. 18-й рік. Це коли совєти прийшли. Тепер, що відбувається? Я тут зупинюсь. Одна із причин, чому так відбувалося, лідер євангельських християн Іван Степанович Проханов, який час в одній камері з Леніним сидів. Вони разом були в одній камері і багато спілкувалися. Ленін його попередив, що як ми прийдемо до власті, тобі місця в країні не буде. Два ума не може бути. Він оцінив Проханова, але ну, в тюрмі всі дружать. Одного разу Ленін попросив, щоб він, а він пісні писав християнські. Ленін попросив, щоб він пісню написав. До речі, ми її не вивчили, але вивчимо. От, і мені буквально сьогодні Володя приніс, чи Кірєнда, листочок. Журнал «Голос істини» 27-го року. І пісенька, ця пісня, яку ми вивчимо, яку по замовленню Леніна Проханов написав, але було замовлення «Ні слова про Бога». Я вам, може, не все, але дещо прочитаю. Ось ця пісня. «Летит безжалостное время, промчались тысячи годов, пройдет и нынешнее племя во след исчезнувших родов. Так вечность день за днем стремится, не оставляя нам следа, и жизнь на крыльях ветра мчится, придет и наша череда». Ничего про Бога. «И наши громкие деяния, труды, заботы, суета скользнут в пучине мироздания, как незаметная мечта. Так вот, зачем ты в свет родился и столько выдержал скорбей? К тому ль твой жадный ум стремился, чтоб стать добычей червей?» Ни слова про Бога. «Так жизни счастья призрак ложный всегда кружил тебя во мгле и забывал ты прах ничтожный, что ты прихожий на земле. Но есть еще и жизнь иная, жизнь вечная, без счета лет. Тебя там участь ждет какая? Об этом думал ты или нет? Ни слова про Бога. Ни слова про Бога». Така історія, і так як Проханов, можливо, навіть під цим впливом також, от трохи, знаєте, історики свідчать, і історія вже підтвердила, що трошечки десь на краю прірви ходив в цих стосунках з владою. Дуже багато було компромісів. І це пізніше спричинило вплив свій в історії християнства на теренах нашої батьківщини. Так що отакі події. 1918-1928 роки. Роки свободи і такого просто бурхливого росту церков, їхньої кількості і віруючих людей. На кількості зараз не зупиняюсь. 28-го року при Сталіні вже, з його вказівки, виходить законодавство про релігійні культи. Це законодавство діяло аж до розвалу Совєтського Союзу. Це законодавство було базовим в протиріч навіть Конституції Радянського Союзу. У нас Конституція була дуже гуманна, але одна із проблем цього строя і цього режиму, ми по сьогоднішній день живемо, і християни в цьому, ми дуже схильні до лицемірства. У нас одна Конституція, а друге – життя. У нас для Конституція є така, що весь світ в захопленні, а потім законодавство під сукном, яке абсолютно протирічить тій Конституції, і жили всередині по законодавству, а на міжнародній арені – ніби по Конституції. І це було великою проблемою, і оце наша ментальність, між іншим, це із-за цього нас дуже люблять в світі. Що нам закон – не закон. Ми куди не появимося, в нас буде там один закон зверху, один під сукном. І це спосіб мислення нас, християн, також. І зверніть на це увагу, це уроки історії, на це потрібно звернути увагу. Це дуже сильно прижилося якраз під час правління комуністичної партії на цій території. Тепер, оце законодавство про релігійні культи, 29-й рік, приймається, знаєте, яка постанова? Це, скажімо, такий сміливий крок. Переходимо на шестиденну неділю, на тиждень шестиденний. В всьому світі 7 днів, у нас 6. Догадуєтесь, чого? Вихідних нема. Боротьба з релігією. Вихідні відсутні, створюється графік, людям дається вихідний поточно. І так ми живемо з 29 по 40 рік. Тільки в 40 році переходять, вже ця глупость комусь, видно, наїлись вже її, от, і переходять назад на семиденку, на тиждень з 7 днів. Це боротьба з релігією. 1929-30, це перша хвиля надзвичайних жорстоких репресій. 33-35, друга хвиля. 37-38, третя хвиля. В принципі, вже на той час церква існувати не могла. Всі лідери в тюрмах, всі, хто брався читати писання і десь піднімав голос, всі були в тюрмах. Це всім прошлим, минулим комуністам, піонерам, комсомольцям, щоб ви знали ціну радянської влади, через що проходили християни, як жили ті, хто були віруючими. Ми жили в різних країнах. Оці 30-ті роки, вони були абсолютно бідою для всього народу, і ви знаєте, і інші питання, і голодомору, і всі інші, але це було питання релігії, воно стояло надзвичайно високо на прапорі, була тотальна боротьба з релігією, тотальне знищення. В 35-му році повністю припиняє діяльність Союз баптистів, на них був сильніший тиск, так як вони були менше компромісними. Євангельські християни із-за цієї історії, що я вам розказав, були більш компромісними, більш м'якими, більш гнучкими. Вони продовжують існувати, але в 38-му році, з 38-го по 40-й, і євангельські християни не існують. Оцих там 3 роки приблизно, вони не існують. Вони також закриваються. Чому потім вони відкриваються раніше? Що відбувається далі? Це дуже важливий момент. Ви пам'ятаєте, є два цих союзи – євангельські християни і баптисти. Баптисти – це віроучення, яке наша церква сповідує. Ми цим віроученням користуємося на сьогоднішній день. Євангельські християни – армініанська позиція. Тепер, що відбувається в зв'язку з компромісами? В зв'язку з компромісами відбувається слідуюче, що цілий ряд лідерів євангельських християн зламали. Проханова вже не було, він буквально якимсь чином опинився в Німеччині перед 28-м роком, і вже йому радили, щоб він не повертався, того, що його знищать. І він помер в 35-му чи в 36-му році в Берліні, і там похоронений. А залишились його послідовники, і багатьох лідерів зламали. І якщо баптисти всі до одного опинилися в тюрмі, і майже ніхто з них не вийшов, то євангельські християни, цілий ряд людей, залишились на волі. Потім дехто з них вийшов з тюрми в потрібний час. Як це відбувалося? 42-й рік, вимога США і Великобританії, союзників, щоб вони готові відкрити другий фронт проти Гітлера, але одна з умов була, щоб звільнили християн, щоб дали свободу совісті, щоб люди вільно проповідували Слово Боже. І так як на фронті тоді була біда, і терпіла поразку совєтська армія за поразкою. Це було дуже важливо – відкрити другий фронт. І вони йдуть на такі кроки, але знову лицемірно. На волю випускають тільки тих, які підписують папір, відмовиться від всякої місіонерської діяльності, не працювати з дітьми і підкорятися владі і проголошувати, що в нас свобода совісті і повна свобода віросповідання. І почали писати, на сьогоднішній день можна підняти, є маса листів, хвалебні оди партії і правительству. Так, як і сьогодні деякі пишуть от, в нинішній ситуації. Так що воно передається. Один лідер Яков Житков, він також согласився на це, і його випустили з тюрми після десятилітнього ув'язнення. Він прийшов і... Він був впливовою такою особистістю, сильним проповідником. І ще інший чоловік, який звільнився з ув'язнення, Олександр Карєв. Це два було потужних лідери. І вони стають лідерами Союзу, який засновується в 44-му році, 26-29 листопада. В 44-му році відбувається об'єднавчий з'їзд. Скликають залишки Союзу баптистів, які ще віруючі є. Скликають церкви чи представників церков Союзу євангельських християн і під тиском влади проголошують об'єднання. І таким чином появляється спільний союз. Союз євангельських християн і баптистів. І баптистів. Так він називався. 1 січня 46-го року також був з'їзд. І на цьому з'їзді оцю букву «І» замінили на дефіс, і появився такий штучний союз євангельських християн-баптистів. Раніше такого не було. Не було євангельських християн-баптистів. Були баптисти, були євангельські християни. В них була різна теологія. В них були деякі різні принципи. При цьому вони не ворогували. При цьому вони разом жили і навіть співпрацювали. Але це було, і історія має це визнати. Сьогодні цей факт приховується, протягом всіх цих років. І навіть на недавній нашій зустрічі з головою Союзів Баптистів ми саме це питання обговорювали. Ми говорили і просили, вірніше, він сам почав цю розмову, що нам потрібно визнати цей факт, і тоді заспокояться страсті, тоді припиниться ворожнеча, можливо, в якійсь мірі. На сьогоднішній день, на жаль, присутні ці речі. Мені треба завершувати, я підходжу до завершення, але кінцівку ми маємо теж сказати. Після смерті Сталіна, 53-й рік, 4 роки потепління. Через 4 роки нова програма партії про знищення релігії, причому така дуже агресивна. Микіта Хрущов це очолював і так р'яно взявся. Ну, він р'яно брався за багато речей, хоча не сам був джерелом цього, а він довіряв тим, хто його окружали. Він сам визнавав, що не в багатьох питаннях розбирається. Але коли його добре науськали, то він вже флаг в руки і бронебоїзду навстрічу. От. І це він робив так з художниками, з літераторами, і так він робив і з християнами. І була програма партії, яка направлена на знищення релігії, і був лозунг такий в 80-му році, останній віруючий по телевізору, а з організованою релігією ми покінчимо раніше. А от межа 80-й рік, все буде фініш останнього віруючого, покажемо по телевізору, і як мамонта, і все, і на тому кінець, і все завершиться. Значить, в грудні 59-го року вони починають діяти, приймають рішення і нав'язують Союзу ЄХБ положення, тобто статут про Союз ЄХБ. Тобто вони альтернативний пропонують документ, статут, по якому має жити Євангельська церква, євангельські християни і баптисти. Це пов'язано з тим, що вони хотіли руками самих християн зруйнувати церкву. Був створений інститут уповноважених в кожній області. Інститут уповноважений діяв через старших пресвітерів. Старших пресвітерів не могли висувати церкви, висувала влада. Це були люди, яких, пойміть, через серйозний тиск, через серйозне ув'язнення і катування ламали, їх зламували. І потім ставили старшими пресвітерами. І вони були людьми, які продвігали цю політику. Вони мусили, інакше їм не жити. Це було питання життя і смерті для них. Тому не спішимо осуджувати. Це було просто факт історичний, але ми не спішимо осуджувати. Люди проходили через серйозні випробування. Багато з них вже пройшли десятилітні табори, концтабори. Вони вже знали, що це таке. Вони вже, деякі з них були старшими людьми, і це було важко вирішити це питання. І другий документ був – інструктивний лист старшим пресвітерам Всесоюзної спілки ЄХБ. Це документ, по якому, це можна сказати, функціональні обов'язки, те, що вони мали виконувати. Якщо дуже коротко, то вони мали обмежити взагалі, ну, скажімо, на той час в церквах проповідували, знаєте, були проповідники цілий ряд, мали обмежити, були будь визначені 2-3 проповідника, не більше. Потім, що вони говорили про те, що ніяких гостей в церквах, дітей не можна допускати, дітей в церкву, дітям взагалі заборонено. Хрещення неможливо до 18 років, а бажано після 30. От, і так далі. Ну, коротше, всі такі закони приймалися. І це вже період, який я сам особисто пам'ятаю, я вже вам розказував ситуацію свого життя, коли батьки мене повезли на операцію в інститут в Київ, на пухлина мозку. І там вже лікарі об'явили матері, що з 1001 виживає при таких діагнозах на той час. Ну і відпустили на вихідні, на суботу, неділю, там, щоб у вас є де бути, у нас було де зупинитися у віруючих. От, і були ми там, ну, не в лікарні. І в неділю мати повела мене в церкву і хотіла, щоб там помолитися перед операцією і так далі. Але на порозі стояв диякон. Я зараз пам'ятаю його обличчя, хоча мені 4 роки було. Я зараз, ну, якби був художником, нарисував би обличчя цього чоловіка, який так суворо сказав: ні, неможливо, вас не пропустять з дитиною. Ну і я пам'ятаю, матір стоїть збоку і плаче. І в цей момент там стояла кучка чоловіків якихось таких, знаєте, представительних. І підходить один чоловік, якого теж я, якби був художником, намалював би. В принципі, типова така ознака для кагібістів. От він підійшов, запитав, чому вона плаче, вона пару слов сказала, він взяв її за руку і провів нас і посадив в церкві там. Оце ця картина була в моєму особистому житті, коли мені було 4 роки. От, і так було в різних церквах, і от це відбувалося всюди, і на Рівненщині теж. І на Рівненщині теж, і я буквально декілька ще тез, яких хочу. У мене є документ чи бумага, яка з архівних документів створена вже в 90-ті роки, почали невіруючі люди досліджувати це питання, хто мав доступ хоч до якоїсь частини архівів, вони почали публікувати деякі речі. От. І вони говорять, що завдяки останнім науковим дослідженням широкому загалу стала відома активна дисидентська діяльність окремих науковців, журналістів, літераторів та інших представників демократичної інтелігенції. Однією з найпомітніших є боротьба віруючих за реальну свободу совісті, а не показову, внесену лише на папері до однієї з статей радянських конституцій. Це невіруючі люди характеризують те, про що я вже говорив. Найбільший спалах невдоволення та спротиву атеїзму відбувся на початку 60-х років. Впродовж лише 5 років в середовищі віруючих ІХБ була утворена нова релігійна організація з усіма ознаками церковності – спілка церков або союз церков ЄХБ на чолі з Радою церков. Пройшовши кілька етапів свого становлення від створення ініціативної групи, організаційного комітету зі скликання Всесоюзного з'їзду віруючих ЄХБ, відповідно у 60-му та 62-му роках, до організаційного оформлення окремої від офіційної спілки ЄХБ деномінації в 65-му році. Що це відбувалося? Оце, що ви зараз спостерігаєте. Є ЄХБ, є, от, наприклад, Басівкут, Дворецька, є Павлюченка, є Пухова. От баптистські церкви у нас в місті, не всі, але деякі. Так от, офіційна частина ЄХБ, оце залишалася на Басовкуті, а ці, що відділилися, це Павлюченка, і потім ще появилась Пухова, ну то окрема історія, не зараз. Появляються ці церкви. Саме ті, про кого тут сказано, з'явилися у цих 60-х роках, оця церква на Павлюченка, із-за того, що вони добивалися, щоб старші пресвітери оголосили, що в них під сукном є ці документи, які руйнують церкву. І оцей спротив почався таким чином. От. І цей процес от таким чином, на жаль, відбувався. Не маю часу зупинитися більше, скажімо, на цьому. Але метою даного дослідження, тут пише, є показ непокори активної частини віруючих ЄХБ незаконним настановам місцевих органів влади та релігійному центру на місцевому рівні. Ось такі речі відбувалися. Потім пішли закриття церков. Ось звіт старшого пресвітера того періоду. Був старший пресвітер, який робить звіт. І ось що він пише. Повідомляє, це 16 квітня 59-го року, це ще до цих подій, до 60-х років, що почалося. Повідомляю, що в Рівненській області щодня відбуваються великі зміни. Увесь Рокитнівський, Клеванський райони, майже всі церкви зачинені, молитовні будинки опломбовані, клопотання на місцях не дають користі, при відвідуванні общин великі труднощі. Кожен голова сільради має якусь вказівку і ставить свої принципи, аж до того, що зовсім не дозволяє навіть зайти вночі. І так далі. Через 4 місяці він знову скаржиться. Становище з боку внутрішнього общин не особливо добре, так як у період, коли в області були зачинені молитовні приміщення, багато членів, особливо з п'ятидесятників, почали відвідувати нелегальні групи п'ятидесятників, які вільно проводять богослужіння і охрещують усіх безперешкодно, говорять, ми не реєструємося і тому вільно себе поводимо. Це, скажімо, ще один факт. Село Білеве Клеванського району. Община існувала з 25-го року, маючи молитовний будинок, в якому була зареєстрована в 45-му році. Саму будівлю було передано для молитовних зібрань безкоштовне і безтермінове користування за типовим договором як культову споруду. До 28 березня 59-го року претензій не було. І ось 28 березня 59-го року появляється пожежний інспектор. А далі ви знаєте, що було. Я не читаю. список, який буквально за 10 днів мають виконати, нереальний, і молитовний будинок забирається. І такий тиск постійно продовжувався. Я був ще свідком, сам вже пам'ятаю, в 65-му році, як в моєму селі, в Здовбиці, оцей молитовний будинок, брати, куди ви їздите, це мій дід його строїв, його забрали на моїх очах, закрили його, пломбували. От, і ми з батьком там були присутні, от, і це було закрито, і в 90-х роках повернуто. Весь цей час, я пам'ятаю, що декілька зібрань, які провели всередині, залізли через вікна, от, і провели декілька зібрань на прощання, потім ще декілька зібрань було на вулиці, прямо там біля молитовного будинку, і потім вже пішли по домах, це 60-ті роки. Так що отакі процеси відбувалися. Завдяки архівним матеріалам можна назвати керівників груп віруючих Рівненщини, які виступили проти офіційного духовного центру Всесоюзної спілки ЄХБ. Серед них Володимир Бондаренко, Роман Шлендер, Георгій Назарук, Олександр Назарук, Василь Троцюк, Микола Приступа, Василь Олійник, Олександр Шило, Василь Кондратюк, Іван Новицький і Максим Бештанарський. Ну, їх як лідерів представлено. Це, от, скажімо, люди, які тут в області були ключовими в цьому процесі. Практично я завершую на цьому. Сьогодні, ну, можливо, останню, скажімо, таку характеризую подію, яку тут я не очікував навіть таке знайти, але це теж в моїй пам'яті, в моїй особистій пам'яті, і це відгук знаходить. Про постійні переслідування у місцях позбавлення волі чи заслання і в армії, примусове лікування в спеціальних психлікарнях закритого типу тощо. Це те, що відбувалося в 60-ті роки. Про жорстоке ставлення слідчих органів до активістів євангельсько-баптистського руху за незалежність церкви від держави говорить доля Олександра Ковальчука з Рівного. Продовж 62-го року, перебуваючи під слідством, як свідчать представники Ради ЄХБ, він піддавався тортурам, унаслідок яких став інвалідом. У нього був розчавлений жовчний міхур, і він в камері стікав жовчою кров'ю. Слідство до суду не дійшло, оскільки його було звільнено з-під варти через безнадійний стан здоров'я. В процесі лікування Олександру Ковальчуку було влито 3,5 літри крові та 90 літрів глюкози і фізрозчину. Але в червні 66-го року цього віруючого знову було заарештовано за участі того ж слідчого, який його катував. Цього разу той пообіцяв: ми витягнемо з тебе ту кров, яку влили. Я в 66-му році особисто з моїм батьком був в лікарні тут в Рівному, через вікно бачив цього чоловіка. Він такий великий дядько, який важив на той час 40 кілограм. От. Пізніше я в 77-му році зустрічався з ним вже в Сухумі. Він виїхав звідси після звільнення, йому вдалося втікти, інакше життя йому не було б. А, до речі, Рига і Сухумі було два міста, в яких десь можна було трошки переховуватися, був якийсь м'якший режим в ті часи. І хто вже десь не витримував, то пробував, скажімо, вже з'їхати в ці міста. Отакі свідчення, ось те, що відбувалося, це було 60-ті, 70-ті і початок 80-х. З приходом до влади Горбачова ці речі стали стихати, хоча ще в'язні залишалися в тюрмах, і останні вийшли в 88-му році. 88-й рік – це перший рік свободи, справжньої свободи для віруючих. І з того періоду починається історія, нова історія або новітня історія церкви. І це все я мусив розказати вам, тому що далі починається наша церква. Але ми вийшли з цього братства, з братства євангельських християн-баптистів. І всі ці церкви, і Басівкут, і Пухова, і Павлюченка, і Дворецька, і ці молоді церкви баптистські в місті Рівному – це наші брати і сестри. Тим більше молоде покоління, яке, так як і ви, цього всього зовсім не знає. Тому я прошу, щоб ми були людьми, які мають тверезу позицію. Ми віримо в те, що Господь тримає всіх своїх дітей в своїх руках, але ми часто падаємо. Ми часто падаємо. І хтось в тих процесах був героєм, а хтось впав. Ті, хто були героями тоді в 60-х, в 70-х часом падали. Там є подальша історія. Коли-небудь ми повернемось до того. Я це все дуже бігом, в мене дуже багато всяких прикладів, до яких я сам причасний, які сам бачив своїми очима. був свідком, скажімо, а є ще багато всяких історій, які розказували батьки, брати, сестри і так далі. От. Але в нас нема стільки часу. Ми сьогодні є свідками того, що ми живемо в свободі, Господь дав свободи стільки років, і це не марно, її треба використати. Її треба використати. Ми живемо часто для гаманця, живемо для того, щоб нам було добре, шукаємо, щоб було позручніше, і такої посвяти навіть до смерті в нас і близько нема. Тому, як не дай Господь, прийдуть переслідування, що то воно буде, то що Господь знає. Хай Господь поможе нам в ньому зміцнитися і внутрішній людині. Бо не завжди так було і не завжди так буде. Ми маємо це пам'ятати. Я хочу, щоб ми зараз такий гімн заспівали разом. Гімн заспівали, який був характерним для того періоду. До речі, сьогодні всі пісні співали з того періоду. Я дякую. Не потрібно щодня їх співати. Співайте нові, бо молодіж скаже, фу, такі якісь пісні співати. От. Але для того, щоб вам легше було ці пісні сприймати, то я вам розказую весь цей контекст. А зараз є така пісня, яку ми спробуємо заспівати, от, і навіть я буду там щось підмурликувати. От. Вона є в нас слова, ми всі будемо співати, але от Людмила Володимирівна буде грати. Надя, виходьте, вся група прославлення, ми вже попробували сьогодні вранці потренувати. А всі будемо співати. Жить для Ісуса, с ним умирать. Лучшую долю можно ли желать? Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Ось те, про що ми сьогодні говоримо, про що будемо.